Srbija.
Etno Srbija. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Etno Srbija na 90,5 MHz na talasima Radija Zlatousti, Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. Znate li šta je belmuš? Umete li da skuvate žmar ili pripremite cipovku? Znate li kako izgleda paljenje đurđevdanskih sveća ili običaj izlivanja i paljenja ratarskih sveća? Izrada pirotskog kačkavalja, pirotsko ćelimarstvo, filigranski zanat, klesarski zanat, izrada pazarskih mantija, tradicionalni način pripreme, zlakuska lončarija, kosovski vez, pevanje uz gusle, groktalica, pevanje iz vika, erski humor, kolo, kolo u tri, kolo u šest, rumenka, sviranje na gajdama, frulaška praksa, sviranje na kavalu, naivno slikarstvo Slovaka, lazarice u Siriničkoj župi, samo su neki od elemenata koji su se našli na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije, kao i tradicionalna jela koja sam pomenula na početku ove rečenice. Prenošeno sa generacije na generaciju, čuvano od vremena i modernih tehnologija, nematerijalno kulturno nasljeđe je glavni pokretač kulturne raznolikosti. Kroz usmenu tradiciju i jezik, scensku umetnost, društvenu praksu, rituale i praznike, izražavaju se kreativnost, znanje, veštine i duh ljudi koji ga stvaraju. Negovanjem i prenošenjem ove žive kulturne baštine čuva se kultura i tradicija koja izaziva osjećaj identiteta i kontinuiteta jednog naroda. Zaštita kulturnog nasljeđa je jedna od izuzetno aktuelnih tema u okviru oblikovanja raznovrsnih identiteta, kulturnih politika i razvojnih strategija savremenog sveta. Zbog toga je ispitivanje načina na koji se definiše šta jeste kulturno nasljeđe i na koji način se ono koristi, ali šta se iz ovog segmenta čuvanja i reprezentovanja prošlih iskustava isključuje, jedna od tema koja nedvosmisleno govori o načinima na koje država, ali i bilo koja druga vrsta zajednice, želi da predstavi sebe i sebi i drugima. Kulturno nasljeđe je veoma široko polje u kome i istovremeno kojim se oblikuje odnos prema prošlosti, kao što ste čuli, čime se zapravo izborom vrednosti projektovanih na prošlost definiše sadašnjost i želja budućnosti. Ono se tokom čitavog 20. veka, naročito tokom poslednjih decenija, postojano širi, obuhvatajući sve više najrazličitija znanja i iskustva, bila ona materializowana ili ne. Značaj starih zanata, običaja koji se od davnina neguju i manifestacija kojima se čuva istorija, kultura i tradicija, ozvaničen je 18. juna 2012. godine kada je usvojena lista elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije. Kako je ova lista nastala, kako se ova lista širi, kako je nastao Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe i čime se bavi, danas govorimo sa Danijelom Filipović, višim kustosom Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe Etnografskog muzeja iz Beograda. Pitanje koje postavljamo Danijeli je kako se definiše i prepoznaje nematerijalno kulturno nasljeđe. Da li je sinonim za ovaj izraz živo nasljeđe i u kojim domenima se ispoljava? Kroz razgovor ćete čuti i nešto generalno o bogatstvu srpskog nematerijalnog kulturnog nasljeđa na svetskoj mapi, položaju na reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, ali i o budućnosti i opstanka elemenata sa pomenute liste u vreme tehnološkog, uslovno da kažemo, razvitka. Čućemo i kada je nematerijalno kulturno nasljeđe pretrpelo najveće udare i šta najviše ugrožava njegov opstanak, te svakako koliki je njegov značaj za identitet jednog naroda. Ovim razgovorom sa Danijelom Filipović otvaramo jednu veliku temu narednih izdanja emisije Etno Srbija, a to je nematerijalno kulturno nasljeđe kroz svako narodno izdanje posvetit ćemo posebnu pažnju svakom elementu sa liste elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije.
Jednu želju da ti tvoja medna usta još jednom poljubim. Imam jednu želju da ti tvoja medna usta još jednom poljubim, pa da se nikada i sna ne probudim. Ništa me ne boli, samo mi se srcu rana ozleđuje stara. Ništa me ne boli, samo mi se srcu rana ozleđuje stara, jer me ti ne voli. Srce iznedara. Sada ostaće na srcu mome jedna želja pusta. Ako umrem sada ostaće na srcu mome jedna želja pusta. Što ti ja nikada ne poljubih usta. Što ti ja
Danijela, dobar dan. Dobro nam se uključili u program Radija Zlatousti, Crkvenog radija i Eparhije Šumadijske iz Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju.
Dobar dan i hvala vam na pozivu i drago mi je što smo u prilici da danas razgovaramo o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije.
Kada govorimo o etno-Srbiji, odnosno o kulturnom nasljeđu, nekako je nezaobilazna tema i nezaobilazno mesto na koje vode svi putevi Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe pri Etnografskom muzeju. Vi ste autor kataloga Nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije. Kako se definiše i prepoznaje to na samom početku nematerijalno kulturno nasljeđe i da li je sinonim izraz živo nasljeđe? Gde se možda razlikuju i mimoilaze i u kojim domenima se zapravo ispoljava nematerijalno kulturno nasljeđe?
Da, pojam nematerijalnog kulturnog nasljeđa u našu širu i naučnu javnost uveden je oko 2010. godine, kada je Republika Srbija ratifikovala UNESCO-vu konvenciju o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Dakle, 2010. godina je godina od kada počinjemo sistemski i stručno, da kažem, da se bavimo očuvanjem nematerijalnog kulturnog nasljeđa, ali to je svakako nasljeđe kojim se i Etnografski muzej u Beogradu, kao i mnoge druge ustanove kulture u Republici Srbiji, bavio i decenijama pre toga. Ono što je specifično kada govorimo o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa jeste upravo taj njegov drugi naziv, dakle živo nasljeđe, koji ga možda bolje određuje i definiše, jer nam ono ukazuje, dakle, da je reč o nasljeđu koje je sačuvano i prisutno i danas. Dakle, o nasljeđu obično govorimo u kategorijama koje se odnose na prošlost. Nematerijalno kulturno nasljeđe je nasljeđe koje je prenošeno s generacije na generacije, sačuvano do danas i ono je deo našeg savremenog života. Druga važna karakteristika nematerijalnog kulturnog nasljeđa jeste da se ono prepoznaje u okviru zajednica koje ga praktikuju i te zajednice ga prepoznaju kao deo sopstvenog identiteta. Dakle, polazeći od tih osnovnih kategorija, dakle da je reč o nasljeđu koje se prenosi i koje je sačuvano do danas, da ga zajednice prepoznaju kao deo svog identiteta i da je ono zapravo da se razvija u skladu sa potrebama zajednice u kojoj je prisutno, nematerijalno kulturno nasljeđe je postalo predmet delovanja Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe koji je osnovan u Etnografskom muzeju, ali također i očuvanje ovog segmenta nasljeđa je, kao što rekoh, i u nadležnosti brojnih drugih ustanova. Ono što je važno pomenuti jeste da se nematerijalno kulturno nasljeđe ispoljava u 5 osnovnih domena. Dakle, to su domeni koji se odnose na usmene tradicije i izraze, uključujući i jezik koji je nosilac tog nasljeđa. Zatim ispoljava se u domenu izvođačkih umetnosti, kroz društvene običaje, prakse, rituale i svečane događaje. Zatim u okviru znanja i običaja koji se tiču prirode. I jedno od možda najlakše prepoznatljivih domena nematerijalnog kulturnog nasljeđa jesu znanja i veštine koje se odnose na tradicionalne zanate. Dakle, u okviru ovih 5 domena raspoređeni su svi elementi nematerijalnog kulturnog nasljeđa koje smo mi do sada identifikovali i prepoznali, kao i ono nematerijalno kulturno nasljeđe koje je još uvek svakako deo života, savremenog života zajednica u Srbiji, ali nije postalo deo nacionalnog registra. Možda je ovdje važno i da kažem upravo to, dakle, da je važno da radimo na očuvanju kulturnog nasljeđa i nematerijalnog kulturnog nasljeđa koje prepoznajemo oko nas i kada ono nije registrovano kao element nasljeđa, kada nije evidentirano na odgovarajuće liste, nego je potrebno zapravo da mi svojim delovanjem doprinosimo njegovom očuvanju i prepoznavanju kao važnog segmenta naše tradicionalne kulture.
Pomenuli ste i vi, a i ja na samom početku razgovora, šta je zapravo zadatak Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije, ali evo prilike da ovdje otvorimo baš tu temu. On je osnovan 2012. godine.
Tako je.
Čime se sve bavi centar i pre no što pređemo na ovaj registar, kako on funkcioniš?
Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe je, kao što smo rekli, osnovan 2012. godine i on je centralno stručno telo zaduženo za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Pored nacionalnog registra, Važan zadatak centra jeste i sprovođenje i edukativnih programa, saradnja sa lokalnim zajednicama, saradnja sa institucijama, organizacijama, svima onima dakle, koji su uključeni na u očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa na različite načine. Specifičnost u očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa jeste upravo u tome što je važna uloga u njegovom očuvanju dodeljena zapravo nosiocima, pojedincima, dakle ljudima iz zajednice koji to nasljeđe, da tako kažemo, praktikuju. Dakle, onima koji učestvuju u izvođenju nekih običaja, zanatlijama, izvođačima tradicionalne igara ili pesama. Dakle, oni su također naši važni saradnici i partneri u delovanju u očuvanju kulturnog nasljeđa. U nekim drugim sistemima očuvanja kulturnog nasljeđa do sada smo imali primarnu ulogu institucija. Sada je veliki akcenat i velika pažnja posvećena upravo nosiocima nasljeđa i zajednicama i jedan od važnih zadataka centra jeste upravo da radimo na da pomažemo lokalnim zajednicama da prepoznaju šta je to njihovo nasljeđe i na koji način mogu da kreiraju mere očuvanja tog nasljeđa. Dakle, kroz edukativne programe, kroz radionice koje organizujemo ne samo u Etnografskom muzeju nego i u saradnji sa drugim institucijama širom Srbije, kroz izložbe, poput izložbe o nematerijalnom kulturnom nasljeđu koja je pre nekoliko godina bila u Etnografskom muzeju, a potom i u Muzeju pisma u Tršiću, zatim u Narodnom muzeju u Zaječaru ili u Zavičajnom muzeju u Paraćinu. Dakle, to su načini na koji centar pokušava da u saradnji sa lokalnim zajednicama, sa institucijama kulture, muzejima, bibliotekama, deluje na podizanju svesti o značaju očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Naš važan partner u očuvanju, delovanju na očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa jeste Nacionalni komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa koji deluje u Ministarstvu kulture od 2012. godine također. Nacionalni komitet ima s druge strane ulogu da donosi procedure i pravila koja se odnose na delovanje na očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa i Nacionalni komitet je i da tako kažemo najznačajnija institucija koja odlučuje o tome, odnosno daje predloge šta će od elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa biti predloženo za upise na UNESCO-vu listu. Dakle, kada Nacionalni komitet usvoji neki predlog za upis na UNESCO-vu listu, Ministarstvo kulture, ukoliko Ministarstvo kulture prihvati taj predlog, onda Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe priprema i nominacijske dosije za upis na ove relevantne liste nematerijalnog kulturnog nasljeđa, međunarodne relevantne liste. Tako da, širok je dijapazon naših poslova koje obavljamo, ali kao što sam već nekoliko puta rekla, dakle, mi smo tu u jednoj vrsti koordinatora koji kroz saradnju sa drugima doprinosi da nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije bude prepoznato, bude pripremljeni planovi za njihovo očuvanje i da zajedničkim snagama utičemo na to da ga nove, mlade generacije usvoje i da ono bude preneto na generacije koje dolaze.
Upravo to je i cilj ove emisije, podizanje svesti o kulturnom nasljeđu. Pa kakva je situacija s obzirom eto na to da ste i u direktnom kontaktu sa lokalnim zajednicama i sa nosiocima ovog živog nasljeđa? Kada je možda ovo živo nasljeđe, odnosno nematerijalno kulturno nasljeđe, pretrpelo najveće udare od strane prihvatanja lokalne zajednice? Koliko je danas prihvaćeno i kakav je trend odnosa prema živom nasljeđu?
Različiti odnosi u različitim zajednicama i u različitim vremenskim periodima, dakle neminovnost promjena savremenog života dovodi do toga i da se veliki broj tradicionalnih praksi jednostavno postaje zaboravljen ili se prekida njegovo prenošenje, ali upravo zbog toga na nama je nekako taj važan zadatak da podsjećamo na značaj i vrednost tih i običaja i tradicionalnih zanata i tradicionalne muzike ili igre, jer sve to spada u domene nematerijalnog kulturnog nasljeđa i da kroz saradnju sa zajednicama, sa školama, sa drugim, sa različitim udruženjima podstaknemo i kod mladih da se zainteresuju za očuvanje sopstvenog kulturnog nasljeđa. U tom smislu možemo reći da, bez obzira na to što nam se čini da su i mladi nezainteresovani ili da velikom brzinom nestaju i običaji i različite društvene prakse, još uvek se pokazuje značajno interesovanje za očuvanje nasljeđa. I međutim, ono što je važno da naglasimo jeste da kada govorimo o nematerijalnom nasljeđu, upravo činjenica da je reč o živom nasljeđu, to podrazumeva da se ono menja i prilagođava savremenim uslovima života. I recimo da smo dobar primjer delovanja na očuvanju sopstvenog nematerijalnog nasljeđa mogli da vidimo i tokom prethodnih godina u uslovima korone i u vreme izolacije, dakle kada su obustavljena kulturna dešavanja u mnogim sredinama. Putem interneta, putem YouTube kanala, Facebook grupa, organizovali su se nosioci nasljeđa, različite grupe koje su se bavile tradicionalnom muzikom, sviranjem na tradicionalnim instrumentima, su formirali neke svoje kanale putem kojih su predstavljali kulturno nasljeđe koje baštine. U tom smislu pozitivan uticaj i tih društvenih mreža i savremenog načina komunikacije može da se gleda i na prezentaciju i na kraju krajeva da može da doprinese i očuvanju pojedinih elemenata kulturnog nasljeđa.
Moro, u te oči zagledat se mori, nisam moro, u te oči. Njen mi pogled, moro moja mori, njen mi pogled, mira ne da muko moja mori, njen mi pogled. Ne da nestaj da joj ruke uzmem, nestaj mori moja moro, čekaj da joj usne ljubim, molim tebe zlatna zoro, ostaj tmino da je sanjam pod jasenom belom gorom. Noć je krat, dan će proći sporo. Malo mi je, moro moja mori, malo mi je, u snovima da je ljubi mori, malo mi je, u snovima. nek ostane, moro moja mori, nek ostane. Na grudima zorom da se budi, nek ostane, da se budi. Nestaj da joj ruke uzmem, nestaj mori, moja moro, čekaj da joj usne ljubim, molim tebe, zlatna zoro, ostaj tmino, da je sanjam pod jasenom, belom gorom. Noć je kratka, dan će proći sporo.
Koliko elemenata sadrži više puta pomenuti nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije? Po kojim kriterijima su ti elementi sistematizovani? Kako je nastajao taj registar, a pomenuli ste, da li se proširuje, ko su predlagači i kakva je uloga regionalnih koordinatora na koje ste nas usmjerili kada smo počinjeli da osmišljamo ovu emisiju?
Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa u ovom trenutku broji 63 elementa. Dakle, reč je o registru koji je ustanovljen 2012. godine i tada je u registar upisano prvih 27 elemenata koji su prepoznati kao rezultat velikih aktivnosti koje su u tom trenutku vođene od strane Ministarstva kulture i informisanja. Dakle, prilikom ratifikacije Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa, Republika Srbija je preuzela obavezu formiranja nacionalnog registra i dakle već te 2010. i 2011. godine preduzeti su prvi koraci za uspostavljanje nacionalnog registra. Dakle, među tim prvim elementima koji su upisani u nacionalni registar nalazili su se i porodična slava, zatim i pirotsko ćilimarstvo, izrada pirotskog kačkavalja, zatim đurđevdanski običaj, filigranski klesarski zanat i tako dalje. Dakle, tih 27 prvih elemenata, evo već sada je više od 10 godina, 12 godina upisano u nacionalni registar, mi sada kroz te elemente možemo da pratimo i na koji način se nematerijalno kulturno nasljeđe menja, kako se realizuju mere očuvanja i šta to sve lokalne zajednice preduzimaju na njegovom očuvanju. Kriterijumi za upis u nacionalni registar jesu pre svega da postoji zainteresovanost lokalne zajednice da se element upiše i da sama zajednica u saradnji sa, najčešće su to ustanove kulture, muzeji ili neke druge organizacije, deluje na njihovom očuvanju. Nekoliko puta sam pomenula da mere očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa i to je zaista važno da kada upišemo neki element u nacionalni registar, mi imamo plan na koji će se u zajednici delovati na njegovom očuvanju. Te mere najčešće podrazumevaju dokumentovanje tih elemenata, zatim podrazumevaju edukaciju, bilo formalnu ili neformalnu, o značaju tog elementa za samu zajednicu u kojoj je prisutan. Tu također dolaze i promotivne aktivnosti od izložbi i publikacija, zatim prezentacija putem društvenih mreža ili na drugi način, kao i aktivnosti koje su usmerene na neke istraživačke projekte koje najčešće sprovode naučno-istraživačke ustanove. Dakle, sve su to koraci koji se preduzimaju kako bi ono što je upisano u nacionalni registar i prepoznato kao deo nematerijalnog kulturnog nasljeđa bilo prepoznato i bilo podstaknuto da se očuva u zajednici, odnosno prenese na sljedeću generaciju. U identifikovanju elemenata i upisu u nacionalni registar svakako da su nam najznačajniji saradnici naša mreža regionalnih koordinatora, kojih imamo 7. Dakle, u okviru sistema očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa prepoznati su regionalni koordinatori za Vojvodinu, regionalni koordinatori za Istočnu Srbiju, Zapadnu Srbiju, Centralnu Srbiju, Južnu Srbiju, regionalni koordinator za Beograd i regionalni koordinator za Kosovo i Metohiju. To su naše kolege, saradnici na terenu koji su u neposrednom i direktnom kontaktu sa nosiocima i zajednicama iz kojih dolaze, koji poznaju stanje na terenu, da tako kažem, i koji onda pomažu lokalnim zajednicama da pripreme taj predlog za upis u nacionalni registar. Sam predlog za upis u nacionalni registar podrazumeva popunjavanje jednog obrasca koji se nalazi na našem sajtu, na sajtu Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe, pripremu odgovarajućih video i foto dokumentacije. Dakle, potrebno je da taj predlog sadrži dokumentaciju koja svedoči o prisustvu, odnosno životu tog elementa u savremenom trenutku, kao i pisma podrške ili, da tako kažemo, pisma saglasnosti koje različiti članovi zajednice ili organizacije koje doprinose očuvanju tog elementa nematerijalnog kulturnog nasljeđa prilažu kao dokaz da su zainteresovani za njegovo očuvanje. Možda sada ovo izgleda komplikovano kada mi kažemo celu tu proceduru, ali zaista zahvaljujući kolegama na terenu i mi sami u centru smo spremni da uvek odgovorimo na sva pitanja koja se tiču procedura upisivanja, tako da pozivamo sve koji prepoznaju neki element nematerijalnog kulturnog nasljeđa i pomisle da bi on mogao da bude registrovan kao nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije, da se jave ili nama ili regionalnim koordinatorima kako bismo zajednički definisali to kao možda neki novi upis za nacionalni registar.
A mi ćemo svakako kroz ovu emisiju predstaviti sve elemente sa ovog registra. Pomenuli ste 7 koordinatora, znam da je nezahvalno pitanje, ali iz kojih regija možda ima najviše elemenata i koji je to najstariji element koji crpi najdužu tradiciju? Vi ste u svom katalogu posebnu pažnju posvetili srpskoj slavi i kolu. Tu je i pomenuta UNESCO-va lista.
Da. Ne bih sada da pravimo neki rivalitet među gradovima ali i regijama, ali evo recimo Knjaževac i Pirot su gradovi iz područja Istočne Srbije koji imaju neki najveći broj elemenata. S druge strane, na području Loznice također postoji nekoliko elemenata koji su upisani u nacionalni registar, ali ono što je nama važnije od broja elemenata koji su upisani jeste na koji način se deluje u pravcu očuvanja ne samo tih elemenata, nego podsticanja i očuvanja nekih drugih elemenata. Da, porodična slava i narodna igra kolo su u tom katalogu istaknuti pre svega zbog toga što je reč o elementima koji su među prvima, odnosno porodična slava je prvi element iz Republike Srbije koji je upisan na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Taj upis je ostvaren 2014. godine i zaista je reč o jednom važnom podsticaju koji nam je svima bio značajan da potvrdi da ono što radimo u pravcu očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa može da dostigne i tu međunarodnu vidljivost putem upisa na UNESCO-ovu listu. Sljedeći element koji je upisan, to je bila tradicionalna narodna igra kolo, koja je upisana 2017. godine, ali posle toga smo upisali još nekoliko elemenata, tako da u ovom trenutku na UNESCO-ovoj reprezentativnoj listi imamo 5 elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa iz Republike Srbije. Dakle, uz kolo i slavu, tu je još i pevanje uz gusle, koje je upisano 2018. godine. Zlaku s kolom čarstvo smo upisali 2020. godine i 2022. godine upisan je element jednog širokog i komplikovanog naziva, a odnosi se na društvene prakse i znanja u vezi sa pripremom i korišćenjem tradicionalnog pića od šljive, odnosno šljivovice. Dakle, zahvaljujući zaista velikom naporu i radu brojnih naših saradnika, mi smo uspeli da pripremim ove nominacije koje su, da tako kažemo, jednoglasno na svim na zasedanjima komiteta, nacionalnog komiteta, UNESCO-vog komiteta, pardon, upisani na UNESCO-vu listu, tako da se i naši elementi kulturnog nasljeđa nalaze na ovoj reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, čime oni dobijaju ne samo međunarodnu vidljivost, nego su istovremeno i podsticaj svima nama da zajednički delujemo na njihovom očuvanju.
I ovim bismo mogli da završimo današnji razgovor, ali eto, iako niste želili u pojedinim regijima da dajete prednost, moram vas pitati na samom kraju razgovora, pre par dana u našem studiju imali smo priliku da uživo čujemo muzički sastav Kalem i tada su momci koji ovaj sastav čine rekli da su se u nekom prethodnom periodu bavili fadom, flamenkom, a da možda nisu u tom trenutku, iako akademski muzičari, znali kako je i koliko bogata riznica naše muzike i zato je sada oživljavaju tradicionalnu muziku u novom ruhu. U vreme kada mešamo pojmove kultura i civilizacija, pa pod ovim možda civilizacija imamo i neki kompleks manje kulture. Kako se mi klasifikujemo, odnosno srpska kultura, nematerijalno nasljeđe na toj UNESCO-voj listi, i kako biste kao neko koje se naučno bavi nematerijalnim kulturnim nasljeđem Srbije u par rečenica na toj nekoj svetskoj karti nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije definisali naše nasljeđe?
Pa da, evo, vi ste pomenuli također elemente nematerijalnog kulturnog nasljeđa koji su upisani na UNESCO-vu listu. Dakle, fado jeste element koji je upisan na UNESCO-vu listu i ono što je nama bilo važno prilikom upisa elemenata, odnosno nacionalnom komitetu koji je donosio odluke u upisu, da na ovoj listi budu dakle, naši elementi koji su upisani na reprezentativnu listu budu iz različitih domena nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Dakle, imamo običaje poput porodične slave, zatim imamo izvođačke umetnosti kao što su tradicionalna igra kolo i pevanje uz gusle, imamo i zanate, dakle zlatarsko lončarstvo kao jedan od tradicionalnih zanata sačuvanih na teritoriji zapadne Srbije, i imamo društvene prakse koje se odnose, da tako kažemo, na kulturu ishrane, uključujući i sve druge običaje i prakse koji se odnose na šljivovicu, tako da smo se trudili da, poštujući UNESCO-ve kriterijume za upis na listu, kao i procedure koje su, moram priznati, nama nekada ne idu u prilog zbog toga što postoji ograničenje u broju upisa koje možemo da ostvarimo tokom određenog dvogodišnjeg perioda, tako da je to utiče i na dinamiku naših upisa na UNESCO-vu listu, ali dakle mi se trudimo da svake dve godine kada možemo da predložimo nešto za upis, pripremimo nominaciju, i sama činjenica da su naše nominacije prihvatane jednoglasno bez nekih zamjerki ili, da tako kažem, vraćanja na dopunu, svedoči o tome da smo dobro savladali te tehnike i veštine identifikovanja i nominovanja za UNESCO-vu listu, tako da se nadam da ćemo u narednom periodu nastaviti da budemo podjednako aktivni kako u upisima na UNESCO-ve liste, tako i u saradnji sa relevantnim UNESCO-vim telima, jer upravo kroz saradnju sa Regionalnim centrom za nematerijalno kulturno nasljeđe koji je smešten u Sofiji, mi ostvarujemo veoma intenzivnu saradnju sa saradnicima koji deluju na očuvanju kulturnog nasljeđa na području jugoistočne Evrope, organizujemo različite treninge, zatim prošle godine smo imali vam značajnu konferenciju čiji je domaćin bilo naše Ministarstvo kulture, tako da se trudimo da i kroz tu saradnju ne samo predstavimo naše nematerijalno kulturno nasljeđe, nego i doprinesemo i da ono bude vidljivije u tim nekim međunarodnim kontekstima i da svi zajednički doprinesemo tome da ono bude prepoznato kao važan deo naše kulture i da učinimo ono što je za nas veoma važno da naglasimo, dakle neki korak da to nasljeđe bude preneto i sačuvano za sljedeće generacije.
Danijela, hvala vam najlepše što ste upravo ovim razgovorom i pomoći koju ste nam pružili pre ovog razgovora skrenuli pažnju i naše slušalačke publike i naše lokalne zajednice na nematerijalno kulturno nasljeđe i važnost očuvanja tog živog nasljeđa.
Hvala vama najlepše još jednom na zainteresovanosti da zajedno predstavimo ovu temu koja je zaista važna za naše nasljeđe ukupno gledano.
Šetah pokraj divljih orhideja, sećanje me starom stazom vodi. Jedno sanjah ja po sivoj noći, da te grlim i kad jutro rodi. Jedno sanjah ja po sivoj noći, da te grlim i kad jutro rodi. Dobro pamtim stazu orhideja, tu ne beše ovo trnje ruža. Put mi sada pred očima bledi, a i miris što mi ruke pruža. Put mi sada pred očima bledi, a i miris što mi ruke pruža. Ja još nestala je stara staza, prekrio je sneg što veje, ni mirisa više nema. Nestale su orhideje, ni mirisa više nema. Nestale su orhideje. Ah, nebesne. Bledi lice, usne, sve su belje. Je li staza sećanje, ili su puste želje?
Od 18. juna 2012. godine na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije nalazi se Đurđevdanska molitva, koja je običajna praksa jednom godišnje u selu Vrtovac na Staroj planini, naravno na Đurđevdan, kada se članovi zajednice okupljaju na kolektivnoj seoskoj slavi, zavetnoj molitvi. Kako se ovaj običaj realizuje, govorit ćemo u narodnom izdanju, kada ćemo govoriti i o Belmužu. Belmuž se na nematerijalnoj listi kulturnog nasljeđa nalazi od 2016. godine, od 6. oktobra, a zapravo je svakodnevno i ritualno jelo od mladog ovčjeg sira i kukuruznog brašna, koje predstavlja jedinstveno nasljeđe stočarskih zajednica na tlu istočne Srbije. Do nekih novih tema u okviru emisije Etno Srbija, do sljedeće nedelje u isto vreme, ostajte nam s Bogom.
Raslo mi je baden drvo, tanko visoko. Njim leži hajduk veljko, slepom devojkom, slepom devojkom. Jastuk im je desna ruka, hajduk veljkova, hajduk veljkova, duše ki je detelina, trava zelena.